Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. 21. suhbat. Ramazon oyining oxirgi 10 kuni fazilatlari haqida. Muhtaram birodarlar, mana Ramazon oyining oxirgi 10 kuni ham kirib keldi. Bu kunlar o'ziga xos xususiyatlar, fazilatlar va ko'pdan ko'p yaxshiliklar va ajrlarga egadir. Bu kunlarning xususiyatlaridan biri shuki, Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bu kunlarda boshqa kunlardan ko'ra ko'proq amal qilib qolishga harakat qilar edilar. Sahih Muslimda Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Ramazonning oxirgi 10 kunida boshqa kunlardagidan ko'ra ko'proq ibodat qilardilar. Sahihayinda kelgan hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam oxirgi 10 kunlik boshlansa, bellarini bog'lar, tunlarini ibodat bilan bedor o'tkazar va ahli oilalarini uyg'otardilar. Musnadda kelgan hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam avvalgi 20 kunda kechalari namoz ham o'qirdilar, uxlardilar ham. Oxirgi 10 kunlik boshlansa, yengni shimarib, belni ibodatga bog'lardilar. Ushbu hadislar oxirgi 10 kunlikning fazilatiga dalolat qiladi. Chunki Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam boshqa kunlarga qaraganda bu kunlarda ko'proq ibodat qilardilar. Namoz, Qur'on tilovati, zikr, sadaqa va boshqa ibodatlar bilan mashg'ul bo'lardilar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam belni bog'lardilar, ya'ni namoz va zikrga xoli bo'lish uchun ayollaridan chetlanardilar. Chunki uzot bu tunlarning ulug'ligidan va iymon ishonch hamda savob umidida bedor bo'linsa, Alloh o'tgan gunohlarni kechiradigan qadr kechasini talab qilgan holda qalblari, tillari va barcha a'zolari bilan bu tunlarni qiroat va zikr bilan bedor o'tkazardilar. Ammo Oysha roziyallohu anhoning men Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning tonggacha qoyim bo'lganlarini bilmayman degan so'zlari faqat namoz bilan tunni bedor o'tkazishga nisbatandir. Oxirgi 10 kunlik kechalarda esa Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam zikr, tilovat, namoz, saharlik va bulardan boshqa ibodatlar bilan bedor bo'lardilar. Yuqoridagi hadislarni shunday jamlasa bo'ladi. Vallohu a'lam. Oxirgi 10 kunlikning fazilatiga dalolat qiladigan amallardan yana biri Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning ahli oilalarini uyg'otishlaridir. Bu muborak kechalarni g'animat bilib, uni zikr, namoz va boshqa ibodatlar bilan o'tkazish uchun ahli oilalarni uyg'otardilar. Chunki bu kunlar Alloh taolo bergan bir imkoniyatdir. Oqil kishi berilgan bu qimmatli imkoniyatni qo'ldan bermay, o'zi va ahli oilasi uchun foyda olmog'i zarur. Chunki bu kunlar sanoqli, o'tkinchidir. Banda bu kunlarda Alloh taoloning fazliga sazovor bo'lib, bu bilan ikki dunyo saodatini qo'lga kiritishi mumkin. Afsus nadomatlar bo'lsinki, ko'pchilik musulmonlar bu qimmatli kunlarni o'zlariga foydasiz ishlar bilan, kechalarni lahv, botil narsalar bilan o'tkazib, tahajjud vaqti kelganda esa uyquga g'arq bo'lib, o'zlari uchun ko'p yaxshiliklarni o'tkazib yubormoqdalar. Balki bu yildan so'ng kelgusi Ramazonga yetib bormaslar. Shayton ularni aldab, Allohning yo'ldan to'sib, o'zining makr hilasi bilan ularni o'ynatayotganini bilsinlar. Alloh taolo dedi: "Aniqki, mening bandalarim ustida sen uchun hech qanday saltanat, hukmronlik yo'qdir. Magar senga ergashgan gumroh kimsalarnigina bu to'g'ri yo'ldan ozdira olasan." Hijr surasi 42-oyat. Oqil kishi Allohni qo'yib, dushmanligini bilib turib, shaytonni o'ziga do'st qilib olmaydi. Zero bu aql va iymonga ziddir. Alloh taolo dedi: "Endi sizlar, ey odam bolalari, men qo'yib, uni, ya'ni iblisni va zurriyatlarini do'st tutasizmi? Ular sizlarga dushman-ku. U, ya'ni iblis, zolim kimsalar uchun Allohning o'rniga ibodat qilinadigan naqadar yomon badal, ya'ni o'rinbosardir." Kahf surasi 50-oyat. Aniqki, shayton sizlarga dushmandir. Uni dushman tutinglar. Shak shubhasiz u o'z firqasini, ya'ni o'zga ergashgan kimsalarni do'zax egalari bo'lishlari uchun da'vat qiladi. Fotir surasi 6-oyat. Bu 10 kunlikning xususiyatlaridan yana biri Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bu kunlarda e'tikof o'tirardilar. E'tikof Alloh azza va jallaning to'atiga xoli bo'lish uchun masjidni lozim tutishdir. Bu Alloh taoloning kitobi hamda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari ila sobit bo'lgan sunnatlardandir. Alloh taolo dedi: "Masjidlarda e'tikofda bo'lgan chog'ingizda kechalari ham ular, ya'ni xotinlaringiz bilan qo'shilmang. Bular yuqorida mazkur bo'lgan hukmlar Allohning chegaralaridir. Ularga yaqinlashmanglar. Odamlar harom ishlardan saqlanishlari uchun Alloh o'z oyatlarini mana shunday ochiq ravshan bayon qiladi." Baqara surasi 187-oyat. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam e'tikof o'tirdilar. Sahobalar ham uzot bilan birga va vafotlardan keyin ham e'tikof o'tirdilar. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu dedilar: "Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ramazonning avvalgi 10 kunida e'tikofga kirdilar. So'ng o'rtadagi 10 kunda e'tikof qildilar. So'ng bunday dedilar: "Men avvalgi 10 kunlikda Qadr kechasini qidirib e'tikof qildim. So'ng o'rtadagi 10 kunlikda e'tikof qildim. So'ng menga aytildi: u, ya'ni Qadr kechasi oxirgi 10 kunlikda. Qaysi biringiz e'tikof qilishni yaxshi ko'rsa, e'tikof qilsin." Imom Muslim rivoyati. Oysha radhiyallohu anha dedilar: "Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot etgunlarga qadar Ramazon oyining oxirgi 10 kunida e'tikof qildilar. Undan so'ng rafiqalari ham Ramazon oyining oxirgi 10 kunida e'tikof qilar edilar." Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dedilar: "Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har Ramazon oyi 10 kun e'tikof qilar edilar. Vafot etgan yillari esa 20 kun e'tikof qildilar." Imom Buxoriy rivoyatlari. Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi: "Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ramazonning oxirgi 10 kunida e'tikof qilar edilar. Bir yil e'tikof qilmadilar. Kelgusi yil kelganda esa 20 kun e'tikof qildilar." Imom Ahmad va Termiziy rivoyatlari. Oysha radhiyallohu anha dan rivoyat qilinadi: "Rasululloh sallallohu alayhi va sallam e'tikof qilmoqchi bo'lsalar, bomdod namozini o'qiganlardan so'ng e'tikof qilinadigan yerga kirar edilar." Oysha radhiyallohu anha e'tikof qilishga ruxsat so'ragan edilar, ruxsat berdilar. Bir chodir qo'yildi. Hafsa ham o'zi uchun ruxsat so'rashni Oyshaga aytdi. U ruxsat olib berdi. Yana bir chodir qo'yildi. Buni ko'rgan Zaynab ham chodir qo'ydirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam chodirlarni ko'rib, "Bu nima?" deb so'radilar. Oysha, Hafsa va Zaynabning chodirlari deyishdi. "Bu bilan yaxshilikni xohlashibdimi? Buzib tashlanglar, ko'rmayin," dedilar. Va Ramazonda e'tikofni to'xtatdilar-da, Shavvol oyining avvalgi 10 kunida e'tikof qildilar. Buxoriy va Muslim rivoyati. Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh aytganlar: "E'tikofning sunnat ekanida biron bir ulamoning xilof qilganini bilmayman." E'tikofdan maqsad masjidlarning birida Allohning fazli, ajr mukofoti va Qadr kechasini topish maqsadida to'at ibodatga xoli bo'lish uchun odamlardan uzilishdir. Shuning uchun e'tikofda o'tiruvchi zikr, qiroat, namoz va ibodatlar bilan mashg'ul bo'lmog'i hamda foydasiz dunyo so'zlaridan saqlanmog'i lozim. Sofiya radhiyallohu anha rivoyat qilingan hadisga ko'ra, ahli oilasi yoki boshqalar bilan biroz muboh so'zlarni gaplashsa zarari yo'q. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam e'tikofda ekanliklarida kechasi ko'rgani kelib gaplashib o'tirardim. Uyimga ketish uchun o'rnimdan turganimda uzot ham men bilan turar edilar. Muttafaqun alayh. E'tikofdagi kishiga jimo qilish va uning debojasi bo'lmuş o'pish, shahvat bilan ushlash haromdir. Alloh taolo dedi: "Masjidlarda e'tikofda bo'lgan chog'ingizda kechalari ham xotinlaringiz bilan qo'shilmang. Bular, ya'ni yuqorida mazkur bo'lgan hukmlar Allohning chegaralaridir. Ularga yaqinlashmanglar. Odamlar harom ishlardan saqlanishlari uchun Alloh o'z oyatlarini mana shunday ochiq ravshan bayon qiladi." Baqara surasi 187-oyat. Ammo masjiddan badanining biron a'zosini chiqarsa zarari yo'q. Oysha radhiyallohu anha aytganlar: "Rasululloh sallallohu alayhi va sallam e'tikof qilgan paytlarida hujraga boshlarini kiritar va men hayzli holatimda boshlarini yuvib qo'yar edim." Buxoriy rivoyati. Boshqa bir rivoyatda boshlarini tarar edim. Muttafaqun alayh. Masjiddan butun badani bilan chiqish esa 3 turlidir. Birinchi, ehtiyoj yuzasidan hamda shar'iy jihatdan chiqish lozim bo'lgan ishlar. qazoy hojat, tahorat, janobat va boshqa sabab bilan g'usl qilish va yeyish, ichish kabi zarur ishlarni agar masjidda bajarishning iloji bo'lmasa, tashqariga chiqib qilish joiz. Masjidda bajarish imkoni bo'lsa, joiz bo'lmaydi. Masalan, masjid ichida tahoratxona bo'lib, shu yerda tahorat va g'usl qilish imkoni bo'lsa, yoki taomini masjidga olib keluvchisi bo'lsa, masjiddan chiqishga ehtiyoj qolmaydi. Ikkinchi, ibodatlar jumlasidan bo'lgan, ammo unga vojib bo'lmagan ishlar uchun chiqish. Masalan, kasalni ziyorat qilish, janozaga qatnashish va shu kabi ishlar. Bunday hollarda masjiddan chiqmaydi. Illo agar e'tikofga kirishdan avval shuni shart qilgan bo'lsa joiz. Misol uchun, biron yaqini kasal bo'lsa va uni ziyorat qilishni yaxshi ko'rsa yoki vafot etib qolishidan qo'rqsa, e'tikofning avvalda shuni shart qilgan bo'lsa zarari yo'q. Shart qilish degani men falonchi kasalni ko'rgani boraman yoki u vafot etib qoladigan bo'lsa janozasiga qatnashaman degan narsani dilidan o'tkazib qo'yadi e'tikofga kirayotgan paytda. 3-chi, e'tikofga zid bo'lgan ishlar uchun chiqish. Masalan, oldi-sotdi qilish, ayoli bilan qo'shilish va erkalash kabi ishlar. Bunday ishlar e'tikofni buzishi va uning maqsadiga zid bo'lgani uchun qilmaydi, garchi avvalida shart qilgan bo'lsa ham. Ya'ni 3-chi qismdagi aytilgan ishlarni e'tikofga kirishdan oldin men falon-falon ishlarni qilaman deb aytib qo'ysa ham bo'lmaydi. Bu shart yaroqsizdir. Aziz birodarlar, bu kunlarning fazilatlarini anglab g'animat biling. Fursatni boy berib qo'ymang, chunki bu vaqtlar bebaho va yaxshiliklari ochiq-oydin damlardir. Ey Alloh, din-u dunyomizning salohiyati bo'lgan ishlarga bizlarni muvaffaq ayla. Oqibatimizni go'zal, borar joyimizda aziz qil bizlarni, ota-onalarimizni va barcha musulmonlarni mag'firat et. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.